Jaunākā knapa vadības strīdi ilgs vairāk nekā 9 mēnešus. Tiesvedība sākās februārī, kad tolaik jaunā premjera Lemdots straujuma no vienotības pretēji priekšgājējiem Valdim Dombrovskim neatcēla knapa priekšnieku Jaroslavu Streļčenoku jau trešo lēmumu par vietnieces strīķes atbrīvošanu. Rīgas apgabaltiesa no jau otrajā instancē nospriedusi, ka Streļčenoku rīcība bijusi pretiesiska un ka strīķa nekavējoties jāatjauno amatā. Par to no knaba jau pirmajā instancē piedzīja teju 5300 eiro, kā strīķē nesamaksātā alga. Tā kā knaba nav pildījis spriedumu, birojā ieradies tiesu izpildītājs, kam no valsts naudas nācies samaksāt vēl vairāk par 1000 eiro. Knaba gan tiesu lēmums neatzīst, skaidro biroja preses pārstāve Laura Dūša.
Knaba joprojām uzskata, ka minētā sprieduma nekavējoša izpilde bija noteikta nepamatoti, kā arī nepamatoti atzīts knaba uzteikums jūtais strīķei par pretiesisku. Tāpēc tiesnieks par to kasācijas sūdzību. Papildus minētajiem knābi ir samaksājis 437 eiro valsts nodevu un atlīdzību tiesu izpildītājiem 1082 eiro par izpildarbību veikšanu. Knāba uzskata, ka minēto izpildarbību veikšanai steidzamības kārtībā nebija pamata. Un šobrīd risina jautājumu par iespēju piedzīt šo summu no knāba amatpersonas, kura ar savu rīcību kavēja spriedumu nekavējošu izpildi.
Tādējādi līdz ar vēl 1500 eiro kā tiesāšanās izdevumiem pēdējā tiesvedība knapa budžetā radījusi vismaz 3000 eiro papildu tēriņus. Strīķis advokāte Ilona Jirgene sarunā ar Latvijas radio norāda, ka vēršanās kasācijas instancē būs bezcerīga, jo tur apstrīd procesuālo normu piemērošanu, nevis lietas būtību. Taču būtība ir tā, ka strīķis darbs saskaņā ar likumu par knapu bija jāvērtē komisijai, nevis Streļčenokam vienpersoniski. Advokāte Jirgene knapa spītībā vaino juristu nekompetenci.
Manī vispār pārsteidz tas no juristu līmenis, jeb varbūt tas ir tas līmenis, kad nerunāsim pretī priekšniecībai, kuri nav juristi. Ja? Un ja knaba pārstāvis atļaujās tiesā pateikt, tā norma ir novecojusi, varbūt, ka novecojusi, bet viņa ir likumā, un no likuma viņu neviens nav izņēmis ārā. Ja pateikt, mūsu personāla daļa nolēma, nu tad personāla daļa uzņemās saimnes funkcijas.
Strīķi saskaņā ar advokātes Jirgenes teikto darbā plāno atgriezties pēc 17. oktobra, kad, ja vien nebūs jāoperē pēc kuņģa izārstēšanas sasirgusī mugura, tiks noslēgta slimības lapa. Taču arī par atgriešanos nav skaidrības, jo Streļčenoks strīķi pa šo laiku pazeminājas amatā, aicinot atpakaļ nu jau kā zvanu centra speciālisti ar divreiz mazāku, jeb nepilnu 1000 eiro lielu algu. Viņas advokāte Jirgene salīdzina.
Tas nozīmē, ja salīdzina policiju. Tad tas, kurš dežūra daļā sēž pie lodziņa un uzklausa tos, kam maciņš nozakts vai pa galviem. Ja? Viņai ir jāuzklausa iedzīvotāju sūdzības. Viņa pat vairs nav valsts amatpersonas statusa. Francūši saka, ka šeit la femme. Visu to lietu vada, organizē Jurča, ko iekšēji viņi savā virtuvē sauc par Streļčenoka mammu. Ja? Un viņi to putra tur vāra. Un kā jau tas nerast ir valsts iestādē, neviens nerunā pretī. Šie te operatīvie darbinieki izmeklētāji, viņi sevi uzskata par, nu, tā kā drusku pārākiem nekā tie. Un šobrīd pie varas ir tā otra puse. Tur visi tā operē. Streļčenoks un Jurče ir no tiem interešu konfliktistiem, kurus tie akal operatīvie nepako neturēja.
Kamēr politiķi domā, kā sakārtot ar knapu saistītos normatīvus, lai tik asi vadības konflikti nebūtu iespējami vai būtu operatīvi atrisināmi, valsts pārvalde šādās situācijās problēmas nesaskata. Tieslietu ministrija norāda uz trīs pakāpju tiesu sistēmu, kurā taisnību var meklēt tik viens, zaudētājiem liekot sekt izdevumus. Savukārt valsts kancelē nedomā, ka sistēmā vajadzīgas izmaiņas, lai mazinātu ambiciozu tiesvedību skaitu, kam jau sākotnēji paredzams iznākums, bet par ko valsts iestādes zaudēšanas gadījumos samaksā nodokļu maksātāji. Edgars Kupčs, Latvijas radio.